Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Η κυρία Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Θαλή Καραγιαννόπουλο, νομικό, συγγραφέα, μεταφραστή, έναν άνθρωπο ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, κατάγεται από τη Φθιώτιδα και τη Σμύρνη, είναι πτυχιούχος του νομικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Bristol της Αγγλίας, είναι δικηγόρος παραρίο πάγο και ασχολείται με τη μελέτη των εθνικών ζητημάτων. Άρθρα και μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες και περιοδικά της Αθήνας και της επαρχίας, ενώ έχει μεταφράσει πολλά και σημαντικά βιβλία, μεταξύ αυτών το έργο του Ντόναλτ Νίκολ, «Το Δεσποτάτο της Ηπείρου», που εκδόθηκε από την Ελληνική Ευρωεκδοτική, το έργο «Στην Ελλάδα» του 1825, «Τα ημερολόγια των τριών Ευρωπαίων περιηγητών εθελοντών», τα έργα του Ρίτσαρντ Γκουντεχόβε Καλέργη, «Πανευρώπη και πρακτικός ιδεαλισμός», που κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Λαβύρινθος, όπως επίσης από τον ίδιο εκδοτικό οίκο κυκλοφόρησε και το βιβλίο «Πώς είδαν οι Αμερικανοί την μικρασιατική καταστροφή του 1922». Γνωρίζω ότι ετοιμάζει και κάποια άλλα, θα τα ακούσουμε στην συνέχεια. Κύριε Θαλή Καραγιαννόπουλε, καλώς ορίσατε. Χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, για μια συζήτηση για τη Χιμάρα και την εθνική ελληνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου σε συνδυασμό με το σύνολο των εθνικών μας θεμάτων. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η πρόσκλησή σας έχει και μια ιδιαίτερη σημειολογία, καθώς η σύζυγός σας είναι χυμαριώτισσα και εσείς και όλη η οικογένεια πολύ τακτικά βρίσκεστε στο συγκεκριμένο ευλογημένο τόπο, ο οποίος ζει σε συνθήκες κρίσης εδώ και αρκετά πολλά χρόνια. Καλωσορίσατε λοιπόν.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Χούπη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας ή καλημέρα αναλόγως του γεωγραφικού πλάτους στο οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται οι ομογενείς μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η τιμή και η χαρά είναι δική μου που θα μπορέσουμε να μιλήσουμε λίγο, ελπίζω όπως πάντα μαζί σας ελεύθερα, για τα εθνικά μας θέματα, με επίκεντρο βέβαια το επίκαιρο ζήτημα αυτή τη στιγμή της Χιμάρας και γενικότερα της Βορείου Ηπείρου.
Ξέρετε, είπα νωρίτερα ότι για να μην αφήνουμε κάτι για την συνέχεια το οποίο μπορεί να το λησμονήσουμε. Είπα το πώς είδαν οι Αμερικανοί τη μικρασιατική καταστροφή του 1922, ότι ήταν το τελευταίο που κυκλοφόρησε, αλλά μάλλον κάνω λάθος ή κάτι ετοιμάζεται, το είχα διαβάσει.
Από τότε που μετέφρασα και εξέδωσα και είχα τη χαρά να παρουσιάσω στο Πολεμικό Μουσείο με τον συγγραφέα, τον καθηγητή Κωνσταντίνο Χατζηδημητρίου, Ελληνοαμερικανό και Σμυρνιό τρίτης γενιάς, που μονολότι έχει μεγαλώσει στην Αμερική, τα ελληνικά του είναι άριστα και η εθνική του συνείδηση και ο πατριωτισμός του ακόμα πιο αξιέπαινα. Μετά από αυτό, πράγματι, μετά από αυτό το βιβλίο, το οποίο ήταν σημαντικό γιατί τεκμηρίωνε και για πρώτη φορά τόσο αποτελεσματικά στην Ελλάδα μετά από πολύχρονες έρευνες του Χατζηδημητρίου την τουρκική ενοχή αφενός μεν για την καταστροφή και την πυρπόληση της Μήνης και αφετέρου τις σφαγές οι οποίες έγιναν σχεδιασμένα από τον Κεμάλ. Εδώ θα περιοριστώ μόνο να πω ότι και ο Κεμάλ και οι νεότουρκοι τότε δεν βεβαίως τα κάνανε του κεφαλιού τους αυτά. Είχαν την επίνευση της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία πραγματικά σχεδίασε μέσω του στρατηγού Λίμαν Φον Σάντερς, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπός τους εκεί και εκπαιδευτής του τουρκικού στρατού, τις σφαγές σε δεύτερο στάδιο, ενώ πρώτα τον εκτοπισμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τα παράλια και του Πόντου φυσικά. Έκτοτε έχουν γίνει κάποιες άλλες εργασίες, τα αξιώματα τα πολεμικά του Κλάουζεβιτς, Όπως επίσης και πρόσφατα, πριν λίγες μέρες μόλις, ένα βιβλίο το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό στο, στη λογοτεχνική ιστορία της Ισλανδίας, της μακρινής Ισλανδίας, αναφερόταν στην επιδρομή κουρσάρων μουσουλμάνων το 1627, τη δολοφονία πολλών Ισλανδών εκεί πέρα φιλήσυχων, αλλά και την απαγωγή 400 περίπου που τους πήγαν στα σκλαβοπάζαρα του Αλγερίου και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που δείχνει πόσο πάντα όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί και οι χριστιανικοί λαοί γενικότερα έχουν υποφέρει από τις σφαγές, τις διώξεις και μια αλαζονία, ας πούμε, που υπήρχε τότε από τους μουσουλμάνους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, το οποίο δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Και συνεχώς φτιάχνουμε και καινούργιες δουλειές, μια και δεν, πέραν της δικηγορίας, δεν θεωρούμε ότι είναι κάτι το αξιόλογο τώρα στα πολιτικά μας πράγματα, ώστε να πάρουμε κάποιο ενεργό ρόλο, και το έχουμε ρίξει στο διάβασμα, στη μελέτη, και φυσικά χωρίς να παραμελούμε ποτέ τους αγώνες όσους μπορούμε να κάνουμε, όσους μας επιτρέπουν, για τα εθνικά μας θέματα και κυρίως για το βορειοϋπηρετικό, το οποίο, όπως είπατε κύριε Χούπη, δεν αποτελεί μόνο ένα ζήτημα ενδιαφέροντός μου, αλλά είναι και βιωματικό ζήτημα, εφόσον επισκέφθηκα για πρώτη φορά τη Χιμάρα και τη Βορειοήπειρο δεκαετία του 90, μετά την πτώση του συστήματος. Και έκτοτε, μετά από χρόνια, είχα την τύχη να γνωριστώ με μια εξαιρετική χυμαριώτησα, η οποία, με την οποία παντρευθήκαμε, κάναμε οικογένεια και έχουμε δύο παιδιά αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Θέλω να μπούμε σιγά σιγά στο ζήτημα Χιμάρα και μετά θα πάμε στην σύλληψη και σε όλα τα οποία, σε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να εκτυλίσσονται με πρωταγωνιστή αυτό το ναρκοκράτος, το οποίο υποδύεται την δημοκρατία και μάλιστα χωρίς να καταδικάζεται για όλα αυτά τα ολοκληρωτικά συστήματα τα οποία έχει εγκαθιδρύσει και τα οποία, στη βάση των οποίων προσπαθεί να εξοντώσει τους πολιτικούς αντιπάλους του. Θέλω λοιπόν να σταθούμε στην Χιμάρα σαν τόπο στον οποίο διαμένουν από αρχαιοτά των χρόνων Έλληνες και στη συνέχεια στα πιο βασικά εκείνα ιστορικά σημεία στο διάβα των αιώνων, που θα έπρεπε φυσιολογικά η γνώση τους, αλλά υπάρχει άγνοια εδώ στην Ελλάδα, να μας κάνει λίγο πιο ευαίσθητους σε ό,τι μας έρχεται από εκεί ως είδηση, και συνήθως μας έρχονται κακές ειδήσεις από εκεί σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μια ελληνικότατη περιοχή.
Το γεγονός, κύριε Χούπη, ότι η Βόρειος Ήπειρος για κάποιους λόγους ιστορικούς, τους οποίους δεν ξέρω τώρα αν έχουμε το χρόνο να εξετάσουμε, ενσωματώθηκε στο νεοσύστατο κράτος της Αλβανίας, μολονότι είχε ελληνικότατο χαρακτήρα. Μάλιστα οι κάτοικοί της, και όχι μόνο από Έλληνες αλλά και από ξένους δημοσιογράφους, επιστήμονες, πολιτικούς, θεωρείται ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της ελληνικής πατρίδας. Από την επανάσταση του 1921, όχι μόνο οι χυμαριώτες αλλά και όλοι οι κάτοικοι της Ηπείρου πρωτοστάτησαν στους αγώνες, σε όλες τις μάχες, σε όλους τους εθνικούς αγώνες. Είχαν την ατυχία, δυστυχώς, να βρουν μπροστά τους την αυστριακή και την ιταλική πολιτική και τις μηχανορροφίες και τις δωροπλοκίες, μέσω των οποίων στερήθηκαν, δυστυχώς, την ελευθερία τους. Όμως δεν έμειναν εκεί, παρά το γεγονός ότι η επίσημη Ελλάδα δεν τους στήριζε. Το 1914 έσπευσαν να καταταγούν σε αντατικά σώματα και να κατατροπώσουν το αλβανικό στράτευμα, το οποίο είχε γίνει τότε από τον Ολλανδό πρίγκιπα Βίδο, ο οποίος είχε γίνει ηγεμόνας για ένα διάστημα της Αλβανίας. Μετά τον αγώνα τους αυτό, υπεγράφει το πρωτόκολλο της Κερκύρας που χορηγούσε
το 1914,
το 1914 χορηγούσε πλήρη αυτονομία στους ελληνικούς πληθυσμούς, τόσο όσον αφορά στις σχέσεις τους με τη διοίκηση, χρήση της ελληνικής γλώσσας, ελληνικά δικαστήρια, ελληνική αστυνομία, ελληνική παιδεία. Αυτά δεν έγιναν σεβαστά, δυστυχώς, και σε αυτό σε μεγάλο βαθμό ευθύνεται η άτυχη συγκυρία της μικρασιατικής καταστροφής, η οποία αποδυνάμωσε τη χώρα μας, η οποία δεν μπόρεσε να συνεχίσει μαχητικά τη διεκδίκηση αυτή. Έτσι πήγε πάλι στην Αλβανία το κομμάτι αυτό. Το 1945, και ήθελα εδώ να πω ότι να υπενθυμίσω ότι έχω συγγράψει πριν λίγα χρόνια το βιβλίο με τίτλο η ελληνική αντίσταση στη Βορειο Ήπειρο κατά των δυνάμεων του Άξονα 1941-45. Τότε ήταν άλλη μια μεγάλη ευκαιρία ιστορική να ενσωματωθούν αυτά τα εδάφη στην ελληνική επικράτεια. Όμως και πάλι οι μεγάλες δυνάμεις, και δεν ξέρω κατά πόσον οι ευθύνες θα έπρεπε να επιμεριστούν πιο πολύ στη Σοβιετική Ένωση της εποχής ή στη Μεγάλη Βρετανία,
ταυτόχρονα και στις δύο.
Ματέωσαν και πάλι τα όνειρα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Αναγκάστηκαν να εκπατριστούν πάρα πολλές χιλιάδες Ελλήνων, οι οποίοι ζουν σήμερα στην Ελλάδα εδώ ή ζουν στην Αμερική κυρίως και σε άλλα σημεία του πλανήτη που μεγαλουργούν, αλλά ποτέ δεν ξεχνούν την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Το 1945 λοιπόν η Χιμάρα είχε μια ιδιορυθμία. Όταν επιβλήθη το καθεστώς της απάνθρωπης δικτατορίας του Ενβέρ Χότζα, η Χιμάρα ήταν το μοναδικό σημείο της αλβανικής επικράτειας, με εξαίρεση κάτι βόρειες φυλές καθολικές, οι οποίες και αυτές δεν ψήφισαν στο δημοψήφισμα του Ενβέρ Χότζα, και αρνήθηκε να υποταχθεί στην ατυχή της μοίρα και πάλι. Δυστυχώς οι διασκέψεις των Παρισίων που έγιναν μεταπολεμικά από το 1946 και μετά δεν δικαιώσαν την Ελλάδα. Σε αυτό ευθυνόταν και ο εμφύλιος πόλεμος τότε, ο τραγικός, ο οποίος είχε ξεσπάσει υποκινούμενος και πάλι από ξένες δυνάμεις και εκμεταλλευόμενες τις αφέλειες των Ελλήνων πολιτικών παραγόντων, που αντί να επιδιώξουν την δικαίωση για τις θυσίες και τις καταστροφές που έχουμε υποστεί από τον Άξονα, αυτές θεώρησαν καλό να αγωνιστούν για να πάρουν την εξουσία και να κάνουν την Ελλάδα προτεκτοράτο της Σοβιετικής Ένωσης κουτσουρεμένο. Έτσι δυστυχώς δεν μπορέσαμε και τότε να δικαιωθούμε. Δεκαετία του 50 και του 60 υπήρξαν συνεχώς εκκλήσεις και αγώνες από Έλληνες πολιτικούς. Θα αναφέρω εδώ, θα περιοριστώ μόνο να αναφέρω τον Σοφοκλή Βενιζέλο και τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τελευταίος το 1963-64 δήλωσε ότι οι
αξιώσεις από του βήματος της Βουλής, μάλιστα.
Βεβαίως,
το δήλωσε με τον πιο επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο.
Οι αξιώσεις της Ελλάδος λοιπόν είναι απαράγραπτες επί του βορειοηπειρωτικού ζητήματος. Από τότε κύλησε πάλι πολύ νερό στο αυλάκι, είχαμε τη Χούντα κτλ. Μέχρι το 1993-94 που ο Μητσοτάκης, ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είχε αξιώσει ρητά ότι ό,τι όποια τύχη θα έχει το Κωσυφοπαίδιο θα έχει και η Βόρειος Ήπειρος. Αυτό το θυμούνται όλοι όσοι ασχολούνται.
Ακριβώς.
Δυστυχώς όμως δεν είχε καμιά συνέχεια. Βλέπουμε σήμερα ότι το Κωσυφοπαίδιο απολαμβάνει πλήρους ελευθερίας και αυτοδιαθέσεως, ενώ οι δικοί μας άνθρωποι στη Βόρειο Ήπειρο, οι οποίοι είναι εκατοντάδες χιλιάδες, τουλάχιστον καταγόμενοι από εκεί, γιατί τώρα δυστυχώς έχει αποψηλωθεί ο πληθυσμός μας σε μεγάλο βαθμό, με την ενοχή του καθεστώτος της Αλβανίας που παγίως με επικισμούς, με διώξεις, με κάθε είδους καταπίεση, αλλά και με την αλυσιτέλεια, για να χρησιμοποιήσω μια ήπια φράση των κυβερνήσεων των Αθηνών, δεν μπορεί να γεννηθεί επί τη στιγμή κάποια σύγκριση. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι η Βόρειος Ήπειρος διαθέτει νομικούς και πολιτικούς τίτλους κατοχυρωμένους και υπογεγραμμένους και από την ίδια την κυβέρνηση και τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, αυτή τη στιγμή η Βόρειος Ήπειρος ασθμένη και ελπίζω να μην βρίσκεται στο στάδιο του πιθανάτου ρόγχου της.
Μάλιστα. Έχει ιδιαίτερη σημασία και σας ευχαριστώ που κάνατε αυτή την συνοπτική προσέγγιση στην ιστορία του βορειοηπειρωτικού. Έχει ιδιαίτερη σημασία να σταθούμε στον τρόπο με τον οποίο την δεκαετία του 90, όταν έπεσε το καθεστώς το οποίο υπήρχαν πολλοί στην Ελλάδα που το θαύμαζαν. Θα σας πω για παράδειγμα ότι είχα την τύχη να εισέλθω για δημοσιογραφικούς λόγους στην Αλβανία πριν την πτώση του καθεστώτος. επί Χότζα και στη συνέχεια επί Αλία. Και όταν είδα εκείνη την εικόνα που παρουσίαζε η συγκεκριμένη χώρα, θυμήθηκα αυτόν τον θαυμασμό που άκουγα από αρκετούς εδώ στην Ελλάδα και πραγματικά απόρρισα πόσο εύκολα λέγονται κάποια πράγματα από μακριά χωρίς να υπάρχει η παραμικρή γνώση της πραγματικότητας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω για αυτήν τη δεκαετία του 90, για τον τρόπο με τον οποίο σταθήκαμε απέναντι στα αδέλφια μας, για τον τρόπο με τον οποίο δεν προσεγγίσαμε πάλι όλα αυτά τα οποία περιγράψατε νωρίτερα και τα οποία είναι καταγεγραμμένα σε διεθνείς συνθήκες.
Καταρχήν, κύριε Χούπη, η ελληνική κοινωνία, θα έλεγα ότι έχοντας μεγάλο ποσοστό στην πληθυσμιακή τη σύνθεση πρόσφυγες του 22, Μικρασιάδες και Ποντίους, αλλά και από άλλες αλλήτρωτες περιοχές οι οποίες δεν αποδόθηκαν στην Ελλάδα, όπως η Ανατολική Ρωμιλία και άλλες περιοχές, αγκάλιασε σε μεγάλο ποσοστό τους ομογενείς μας και μάλιστα με τρόπο συγκινητικό. Αν αφαιρέσουμε βέβαια κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες πάντα υπάρχουν, οι οποίοι μένουν ακόμα και σήμερα να τους χαρακτηρίζουν Αλβανούς. Για μόνο το γεγονός.
Νότιο Αλβανούς.
Ναι, και Αλβανούς ορισμένοι. Καλά, δεν μιλάω για πολιτικές δυνάμεις κάποιες.
Όχι, εγώ μιλάω για πολιτικές δυνάμεις. Διότι τον δρόμο τον ανοίγουν για την πατρίδα οι πολιτικές δυνάμεις. Ο λαός πάντοτε στέκει έτσι όπως ακριβώς περιγράψατε, και τότε και τώρα και πάντα, και όχι μόνο έναντι των Βορειοϋπηρωτών, έναντι των Ελλήνων της Αζωφικής, της Ουκρανίας, που βρίσκονται από πέρσι στην Ελλάδα και κανένας δεν μιλάει για αυτούς.
Βεβαίως.
Λες και εξαφανίστηκαν ξαφνικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Μαριούπολη και στις άλλες περιοχές. Είτε πρόκειται για τους αδελφούς Έλληνες της Κύπρου που από το 1974 μετά την εισβολή, την κατοχή και την προσφυγιά τους βρέθηκαν στην Ελλάδα, είτε για οποιουσδήποτε άλλους από τα πέρατα του κόσμου που έρχονται εδώ. Λοιπόν, για να μην θυμηθούμε και αυτούς τους νεοπρόσφυγες που ήρθαν την ίδια περίοδο από την πρώην Σοβιετική Ένωση και κάποιοι τους χαρακτήριζαν Ρωσοπόντιους. Λοιπόν, το ζήτημά μας ήταν να ξεριζώσουμε τη Βόρεια Ήπειρο και να τους φέρουμε εδώ, ή το ζήτημά μας ήταν να σταθούν στη γη που τους γέννησε και να συνεχίσουν αυτήν την πολύ σημαντική ιστορική τους παρουσία εκεί.
Κύριε Χούπη, υπάρχουν βέβαια κάποιοι λόγοι που κάποιους συμπολίτες μας Έλληνες, λόγοι ιδεολειψίας, τους κάνουν να εχθρεύονται αδικαιολόγητα τα δικαιώματα των ομογενών μας όπου και αν ζουν, αν και δεν κάνουν το ίδιο για το οποιοδήποτε άλλο λαό. Αυτό νομίζω είναι ένα μοναδικό ελληνικό φαινόμενο. Mm-hmm. Να αναδεικνύει πολιτικά πρόσωπα, ας πούμε, σαν τον ατυχήσαντα στις τελευταίες εκλογές κύριο Φίλη, ο οποίος αντί να συμπαρασταθεί στην οικογένεια του Κωνσταντίνου Κατσίφα, που πριν λίγα χρόνια δολοφονήθηκε άγρια από τους πρετοριανούς του Ράμα, πήγε να τον βγάλει τρελό. Εμείς τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά, είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε μια μήνυση εξουσιοδοτημένη από την οικογένεια του Κώστα του Κατσίφα, η οποία όμως πήγε στη Βουλή και καταψηφίστηκε από το σύνολο σχεδόν των πολιτικών δυνάμεων. Υπάρχει λοιπόν αυτή η τάση ιδεολειψίας που διατρέχει κάποιο κομμάτι του ελληνικού πολιτικού κόσμου, που απεχθάνεται, δείχνει να απεχθάνεται οτιδήποτε το ελληνικό. Αφετέρου όμως και από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες ψηφίζονται από κόσμο ο οποίος θα έλεγα θα έχει προτεραιότητες τον πατριωτισμό, σαν προτεραιότητα τον πατριωτισμό, αντιμετωπίζονται δυστυχώς από τις κυβερνήσεις των Αθηνών σαν μπελάδες τα εθνικά θέματα.
Να το πούμε λίγο πιο ξεκάθαρα. Ενώσο βρίσκονται στην αντιπολίτευση, πλειοδοτούν σε πατριωτισμό και όταν έρθει η ώρα να δώσουν τις λύσεις που υπενήσονταν πριν, ακολουθούν την πεπατημένη, ακολουθούν τους προηγούμενους.
Δεν μπορώ να αντιληφθώ πραγματικά πως μια χώρα η οποία μέχρι πριν λίγα χρόνια προβαλόταν και ήταν μια υπερδύναμη στα Βαλκάνια. Οικονομική, πολιτική, από άποψη διασυνδέσεων διεθνών, διεθνών οργανισμών, συμμετοχής κτλ. Αυτή τη στιγμή καταρχήν πηγαίνει και υπογράφει μια συμφωνία των Πρεσπών με την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία εκχωρεί εθνότητα και γλώσσα στους Σκοπιανούς, γείτονές μας, και αφετέρου κάνει ό,τι μπορεί ώστε να συνδράμει τις κυβερνήσεις τις αλβανικές, οι οποίες αποτελούν ένα μείγμα εθνικισμού ανιστόρητου και κακοποιών και εγκλήματος, διότι περί τούτου πρόκειται όταν μιλάμε για το αλβανικό κράτος, και δεν βλέπουμε ποτέ να έρχεται συμπαραστάτης στους ομογενείς μας της Βόρειου Ηπείρου, παρά μόνο να κάνει μια προεκλογική συγκέντρωση, να μαζεύει τα χειροκροτήματα και να σηκώνεται να φεύγει. Και γιατί το κάνει αυτό? Διότι
στο μεταξύ απέκτησαν πολιτικά άνθρωποι, δικαιώματα και ψηφίζουν.
Και ψηφίζουν. Είναι 300.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι ψηφίζουν και είναι βορειοπειρώτες. Γι' αυτό λοιπόν εκεί εξαρτείται το ενδιαφέρον του αθηναϊκού κράτους. Και δεν μιλάω μόνο για ένα κόμμα, αλλά μιλάω γενικά για τον πολιτικό κόσμο. Άλλωστε εγώ δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα. Επέλεξα να μην ανήκω, να έχω την ελευθερία της έκφρασής μου. Τα εθνικά θέματα λοιπόν αντιμετωπίζονται δυστυχώς σαν μπελάδες, και έτσι αφήνουμε τον χώρο και τον χρόνο σε οποιονδήποτε, σαν τον κύριο Έντι Ράμα, να κακοποιεί κάθε έννοια δημοκρατίας και κάθε έννοια ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Μάλιστα. Θέλω πριν πάμε στα της σύλληψης και το τι μπόχα αναδύεται από την Χιμάρα και την υπόθεση των διώξεων σε βάρος του Φρέντι Μπελέρη και του Παντελίκο Καβέση, θέλω να έρθουμε σε ένα πολύ πολύ σημαντικό πράγμα, στη νίκη του Φρέντι Μπελέρη στην εκλογή του ως δημάρχου. Επειδή γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η προεκλογική εκστρατεία όλων των υποψηφίων εκεί, τον τρόπο με τον οποίο πήγαινε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και καθίβριζε τον Φρέντι Μπελέρη λίγα 24 ώρα πριν από την σύλληψή του, το γεγονός ότι μίλησε η κάλπη, πόσο σημαντικό πράγμα είναι για τη Χιμάρα και τους χιμαριώτες, αγαπητέ μου Θάλη Καραγιαννόπουλε.
Κύριε Χούπη, θα πρέπει όλοι μας και οι ακροατές μας να πληροφορηθούν ένα πράγμα το οποίο ίσως να μην το ξέρουν. Άκουσαν ενδεχομένως για μια οριακή νίκη του Φρέντι, του φίλου μου, με λίγες ψήφους διαφορά από τον αντίπαλό του. Όμως γιατί η διαφορά ήταν οριακή? Η νίκη αυτή του Μπελέρη φέτος ήταν ιστορική. Και γιατί? Διότι η Χιμάρα, η οποία έχει 7 χριστιανικά χωριά στο Δήμο της, εδώ και λίγα χρόνια ο Έντι Ράμα προσέθεσε σε αυτά τα χωριά και άλλα 20 χωριά περίπου και παραπάνω,
για να αλλάξει
οικισμούς μουσουλμανικούς,
έτσι,
καθαρά μουσουλμανικούς, ώστε να αλλοιώσει την πληθυσμιακή σύνθεση και την εκλογική δύναμη των χιμαριωτών. Περαιτέρω από το 45 και μετά, δυστυχώς, τα καλύτερα φιλέτα στα σπήλια, ας πούμε, που είναι το κέντρο της Χιμάρας, έχουν χτιστεί κάποιες από αυτές τις κομμουνιστικές πολυκατοικίες που ξέρουν όσοι έχουν επισκεφθεί είτε την Αλβανία είτε και άλλα κράτη του υπαρκτού σοσιαλισμού. Έχουν μεταφέρει εκεί εκατοντάδες εκλογείς, οι οποίοι είναι αλβανικής καταγωγής και μουσουλμανικού θρησκεύματος. Επομένως, το να νικήσει ο Μπελέρης σε ένα δήμο ο οποίος πια είναι ζήτημα αν το 50% των κατοίκων του είναι χριστιανοί και Έλληνες, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί έχει μαζευτεί όλη η λιαπουριά εκεί, είναι εποποιία. Και ακριβώς αυτή το κατάφερε, γιατί συσπηρώθηκε όλος ο ελληνισμός της περιοχής πλάι του, αλλά πίστηκαν και κάποιοι Αλβανοί και Μουσουλμάνοι εκλογείς, οι οποίοι επιτέλους ζουν και αυτοί στην ίδια χώρα και υφίστανται και αυτοί τις συνέπειες του να είσαι πολίτης ενός κράτους, το οποίο δεν είναι ένα αληθινό κράτος. Πέραν του ότι ιστορικά είναι ένα τεχνητό κράτος, αυτή τη στιγμή αποτελεί την Κολομβία των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Της έχει αποδοθεί στον καταμερισμό εργασιών και ρόλων των σύγχρονων κρατών η μαύρη τρύπα των ναρκωτικών και κάθε είδους κακοποιητικής δραστηριότητας. της οποίας επικεφαλής είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Ράμα, ο οποίος είναι τέκνο του προηγούμενου συστήματος, γιος αξιωματούχου του Εμβέρ Χότζα, ο οποίος σήμερα υποδίεται τον δημοκρατικό, τον σοσιαλιστή μάλιστα, τον αριστερό, τον σοσιαλδημοκράτη. Εδώ στην ουσία δεν είναι παρά ο ηγέτης, ο επίσημος ηγέτης μιας συμμορίας, της οποίας το κακοποιητικό έργο έχουν διαπιστώσει όλοι πια στον κόσμο και στην Αμερική, αν μας ακούνε, θα γνωρίζουν ότι η αλβανική μαφία αυτή τη στιγμή κοντεύει να εκτοπίσει και την ιταλική και όλα όσα υπήρχαν πριν. Ενώ με χαρά βλέπω ότι τουλάχιστον ο καινούριος Βρετανός Πρωθυπουργός, έχοντας αντιληφθεί το ρόλο αυτών των ανθρώπων, και δεν μιλώ για τον αλβανικό λαό, ο οποίος είναι ένας λαός άμυρος, δυστυχής, φτωχός, ο οποίος αποτελείται στη μεγάλη του πλειοψηφία από σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους και εδώ στην Ελλάδα και παντού αλλού. Μιλάω για τους συνεργάτες των διάφορων μαφιόζικων οργανώσεων και υποοργανώσεων, οι οποίες ομάδες έχουν ως συντονιστή τον κύριο Ράμα. Και κάπως εξανίσταμε όταν ακούω την ελληνική κυβέρνηση, η οποία πραγματικά έπαιξε κάποιο ρόλο θετικό στη σύλληψη του Μπελέρη και του Κοκαβέση, να απειλεί τον Αλβανό Πρωθυπουργό ότι θα τεθούν εμπόδια και καλά στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Μα πρέπει να είσαι αφελής για να θεωρείς ότι ο Ράμα θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Ο Ράμα είναι ένας αυτοκράτορας του εγκλήματος εκεί πέρα, κάνει ό,τι θέλει, δεν ρωτάει κανέναν, είναι χαζός, πέραν από το να δέχεται κάποια εκατομμύρια της βοήθειας που του δίνουν οι Ευρωπαίοι για να πάει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υφιστάμενος την αναγκαιότητα έτσι να αλλάξει την νομοθεσία του, τη δικαιοσύνη του. Το ξέρετε ότι ο αδερφός...
Δεν μιλάμε για νομοθεσίες και δικαιοσύνη, με πολλά εισαγωγικά, με πολλά εισαγωγικά ακριβώς.
Είναι υποκριτικό, αφελές και υποκριτικό, να απειλούμε τον Ράμα με εμπόδια προς κόμματα στην ευρωπαϊκή πορεία του κράτους του.
Το κάναμε και με τον Ερντογάν στο παρελθόν.
Ο Ερντογάν είναι βεβαίως ο μεγάλος αδερφός της Αλβανίας, της μουσουλμανικής Αλβανίας.
Χαίρομαι που πάτε προς
τα εκεί. Ο οποίος στηρίζει οικονομικά, όπως και το Κατάρ, το οποίο ανέλαβε, άκουγα χθες ότι 15 εκατομμύρια θα δώσει το Κατάρ για κάποιες υποδομές εκεί στην Αλβανία. Το κράτος αυτό, αντί να γίνει ένας σύμμαχός μας όπως έπρεπε και όπως ιστορικά θα έπρεπε και βάσει της ιστορίας των δύο λαών, εγώ δεν μιλάω για τις ηγεσίες, ούτε έχω καμιά αντιαλβανική διάθεση, αντιθέτως έχω αλβανούς φίλους πολλούς, ο δικηγόρος του Μπελέρη και του Κοκαβέση, αγαπητοί κύριε Χούπη, αλβανικής εθνικότητας είναι. Mm-hmm. Δημοσιογράφοι, καθηγητές Αλβανοί βγήκαν και λένε στο Ράμα τι κάνεις, τι είναι αυτά που κάνεις.
Είναι σημαντικό και ξέρω ότι κι εγώ πάρα πολλούς μου θυμήσατε νωρίτερα εν έτη 1996 σε συνέδριο στην Ουάσιγκτον που μου έφεραν εκεί οι θύνοντες να μου γνωρίσουν τον Βούλγαρο Υπουργό Εξωτερικών τότε Γκάνεφ και θυμήθηκα ότι σε διάστημα 6 μηνών τον συγκεκριμένο άνθρωπο τον είχα συναντήσει και είχε κάνει δηλώσεις ως αρχηγός της Κομσομόλ και στη συνέχεια ως Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατικής Κυβέρνησης. Λοιπόν, τώρα
όλα τα μεταχείριμα κυβερνώνται από τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ρόλο κλειδιά ήδη και οι οικογένειές τους επί κομμουνισμού. Λοιπόν, τέτοιος είναι και ο Ράμα, όπως
ξέρετε,
και
γιατί σας, ξέρετε γιατί σας το είπα. Mm-hmm. Γιατί όσοι ξέρουν, η Αμερικανική Πρεσβεία εποπτεύει στη διαδικασία για τον έλεγχο κατά της διαφθοράς στην Αλβανία. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της εποπτείας, η εισαγγελέας στην οποία προσήχθησαν ο Φρέντις Μπελέρης και ο Παντελής Κοκαβέσης είναι υπό τον έλεγχο της πρεσβείας. Λοιπόν, αυτή τη συγκεκριμένη εισαγγελέα την απέρριψαν οι ελεγκτές. Ζήτησαν επανέλεγχο του φακέλου.
Μάλιστα.
Λοιπόν, το ξέρετε καλά ότι αυτό δεν έχει ακουστεί πρώτον. Και
μήπως
δεύτερον,
έχει ακουστεί ότι ο δικαστής που φυλάκισε τα δύο παιδιά, τους δύο ομογενείς μας, είναι αδερφός της εισαγγελέως αυτής.
Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, και επειδή ξέρετε, λεπτομέρειες επί λεπτομέριών για την γειτονική χώρα. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τα τύρανα να τελειώνουν με ένα ανθρωπιστικό, μειονοτικό, ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αυτός που πρέπει, αυτός που καταλαβαίνουν τούτες οι χώρες, ή μήπως με τη βοήθεια του Χακάν Φιντάν και της Άγκυρας γενικότερα έχουμε και το βλέπουμε αυτό πάρα πολλές φορές, ακόμα και στο ζήτημα της ΑΟΣ με την Αλβανία, μήπως έχουμε να κάνουμε πάλι με μια επίθεση η οποία γίνεται με μπροστινό τον συγκεκριμένο Πρωθυπουργό και με κάποιες δυνάμεις οι οποίες πάντοτε εμφανίζονται όταν πρόκειται να κάνουν κακό στην Ελλάδα ή στη μη ελληνική μειονότητα.
Μακράνε μου κάθε αντιπολιτιστική διάθεση από τη στιγμή, πολλό μάλλον που ο ελληνικός λαός έδωσε τέτοιο ποσοστό
συντηρητικό. Από εθνική αφετηρία μιλάμε.
Μακράνε μου επίσης να δείξω κάποια εχθροπάθεια προς τους χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανών πολιτών και μερικοί των οποίων έχουν πάρει και ελληνική ηθαγένεια ήδη.
Ακριβώς.
Δεν κρίνω αν αυτό είναι σωστό ή λάθος. Όμως οι άνθρωποι αυτοί έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική πραγματικότητα, στην ελληνική κοινωνία, τον όν και το δημογραφικό μας, εργάζονται, προσφέρουν και ζουν τίμια τις οικογένειές τους και μεγαλώνουν στην Ελλάδα. Όμως, από εκεί και πέρα, όταν έχεις να κάνεις με ένα καθεστώς, σαν το καθεστώς του Ράμα, το οποίο είναι νάρκο καθεστώς, μαφιόζικο καθεστώς, οι επικλήσεις στην ευρωπαϊκή πορεία και στα εμπόδια και τα λοιπά που ακούω συνεχώς να λένε, και μάλιστα με αυστηρό ύφος, και είμαι σίγουρος ότι σκάει στα γέλια ο Ράμα και οι συνεργάτες όταν τα ακούνε. Διμερή μέτρα, κύριε Χούπη, είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να ληφθούν, έστω και από την υπηρεσιακή κυβέρνηση που θα έχουμε τον επόμενο μήνα. Γιατί η υπηρεσιακή κυβέρνηση γνωρίζεται πολύ καλά,
είναι
από
κυβέρνηση.
Μένα, ότι έχει τις ίδιες εξουσίες και αρμοδιότητες που έχει και η κυβέρνηση η οποία είναι εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, διμερή μέτρα. Τι διμερή μέτρα θα μπορούσαν να είναι αυτά? Θα μπορούσε να τεθεί ένα μεγάλο ποσό σαν εγγύηση μέσω του προξενείου του ελληνικού στα Τύρανα για οποιονδήποτε Αλβανό θέλει να επισκεφθεί την Ελλάδα. Μέχρι τώρα έρχονται κανονικά με τα διαβατηριά τους και μένουν τρεις μήνες εδώ πέρα ελεύθερα και μετά επιστρέφουν, αν επιστρέφουν, στην χώρα τους. Mm-hmm. Όχι, όσο διαρκεί αυτή η εκκρεμότητα και άλλες, όσο οι διώξεις των ομογενών συνεχίζονται, θα πρέπει η Ελλάδα σαν κράτος, το οποίο έχει ρόλο να υπηρετεί το λαό και το έθνος, όπως λέει το Σύνταγμα, ρητά, διμερεί μέτρα εναντίον της Αλβανίας. Όχι εναντίον αυτών οι οποίοι διαμένουν μόνοι.
Να σας ρωτήσω κάτι που άπτεται των σπουδών σας και του λειτουργήματος που ασκείτε. Το ζήτημα της προφυλάκησης για τόσο εξόφθαλμα πολιτική δίωξη, αλλά εν πάση περιπτώσει και στο παρελθόν από ό,τι διάβαζα στην Αλβανία έχουν γίνει συλλήψεις ατόμων με τις ίδιες κατηγορίες. Η αλβανική δικαιοσύνη που τους άφηνε ελεύθερους. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτό το πράγμα? Και ο ένας εκ των δύο, Κοκαβέσης, έχει και ζήτημα υγείας. Λοιπόν,
το ξέρετε ότι δεν ορίζεται από την αλβανική νομοθεσία μέγιστο χρονικό διάστημα όπως εδώ για διάπραξη κακουργημάτων. Mm-hmm. Κακουργημάτων, έτσι.
Ναι, ναι.
Είναι 18 μήνες εκεί. Μπορεί να το κρατάει εκεί πέρα σε ομοιρία, όπως είπε και ο κύριος Ντούλες, έτσι χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ, του κόμματος της ελληνικής μειονότητας εκεί πέρα. Πρόκειται για ομοιρία. Οι κατηγορίες είναι τελείως ανυπόστατες και έολες. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο εναντίον του.
Κυκλοφόρησε και αυτό το βίντεο από την υποτιθέμενη επαυτοφόρο σύλληψη για την κατηγορία που τους απήγγειλαν και γελάει ο κόσμος.
Ο κόσμος μπορεί να γελάει και κυρίως πάνω απ' όλα γελάει ο κύριος Ράμα. Αλλά αυτό το γέλιο του κυρίου Ράμα, το κοινικό γέλιο, θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση και όλος ο πολιτικός κόσμος να το αντιμετωπίσει αναλόγως με σκληρά οικονομικά μέτρα, μέτρα κατά των Αλβανών πολιτών, ανακλήσεις ηθαγένειας. Είναι και αυτό ένα όπλο το οποίο η ελληνική κυβέρνηση πάντα θα πρέπει να το έχει, η ελληνική πολιτεία, όταν βλέπει ότι κάποιοι ενεργούν, αν και έχουν πάρει ελληνική ηθαγένεια, πλέον έχουν ορκιστεί στη σημαία μας. και όμως οι δραστηριότητές τους είναι εγκληματικές και ανθεελληνικές. Υπάρχουν πολλά στο προστάσιο που θα μπορούσε να αξιοποιήσει μια ελληνική κυβέρνηση που να σέβεται τον εαυτό της και το έθνος της. Όμως δυστυχώς δεν βλέπω τίποτα τέτοιο να γίνεται και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν άλοθη το γεγονός ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μα σε προεκλογική περίοδο και σε περιόδους τέτοιες χτυπάει ο εχθρός, αν δεν είσαι έτοιμος εσύ να τον αντιμετωπίσεις. Εν πάση περιπτώσει, επειδή μιλήσατε για το πρόβλημα υγείας του Παντελή του Κοκαβέση, που είναι πολύ στενός μου φίλος και τον ξέρω από τότε που ήταν 14 χρονών, ο Παντελής αγωνιστής, έντιμος, νόμιμος καθόλου, παντού και εκεί και εδώ, ασκεί μια επιχείρηση εκεί. Ο άνθρωπος δεν είχε καν κάποια οικονομική δυνατότητα ώστε να προσπαθήσει να δωροδοκίσει ψηφοφόρους. Είναι αστείο αυτό. Και το παιδί αυτό, πριν από λίγους μήνες, κυκλοφορούσε με ένα μηχανισμό στο χέρι και ένα καλώδιο που συνέδεε την τεχνητή καρδιά που είχε πριν γίνει μεταμόσχευση. Περίμενε υπομονετικά να δει η σειρά του και έκανε μεταμόσχευση καρδιάς. Είναι παντρεμένος, έχει ένα μικρό παιδί το οποίο έχει και αυτό προβλήματα υγείας. Οι γονείς του δεν μπορούν να τον δουν. Έχει 2 εβδομάδες τώρα μέσα αυτό το παιδί και δεν έχει συναντηθεί με τους οικείους του. Του απαγορεύεται. Ο Μπελέρης, ο οποίος έδωσε αυτό το εθνικό αγώνα τον υπέρτατο και τον νίκησε απέναντι στους επίκους, απέναντι στους μουσουλμάνους, απέναντι στους Αλβανούς που ήταν διαφορετικής πολιτισμικής σύνθεσης και χαρακτήρα από τον ίδιο και τους χυμαριώτες, έδωσε αυτή τη μάχη, την κέρδισε και νομίζω ότι τον έχει δει, επειδή μιλούσαμε, 5 λεπτά η σύζυγός του και μόνον. Αποκλείονται από κάθε τρόπο επικοινωνίας και πραγματικά βρίσκονται σε ομοιρία του Αλβανού Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή δοκιμάζει τις αντοχές των ελληνικών κυβερνήσεων και όλου του ελληνικού έθνους ή το κάνει αυτό σε μια παραφορά από τις ουσίες τις οποίες παίρνει ο κ. Σράμα και τον έχουν μεθύσει. Δυστυχώς όμως ευθύνονται σε αυτό, γι' αυτό και οι Αλβανοί φίλοι μας οι οποίοι πάνε και το ψηφίζουν.
Ξέρετε κάτι, ο νόμος ορίζει ότι κάποιος ο οποίος συλλαμβάνεται μένει στη φυλακή μέχρι να γίνει το δικαστήριο για να μην ξανακάνει, είτε για να μην ξανακάνει το ίδιο αδίκημα, είτε για να μην εγκαταλείψει τη χώρα. Ο Φρέντης Μπελέρης εκλέχθηκε δήμαρχος. Τίθεται ζήτημα αν θα του επιτρέψουν κιόλας να πάει να παραβληθεί στην ορκομοσία του και στη συνέχεια να ασκήσει τα καθήκοντά του. Τι είναι οι δικαιώματοι και για την νομολογία φαντάζομαι των χωρών όλου του κόσμου είναι, αφορά αυτό που ρωτώ, παρατείνεται η προφυλάκηση. Ούτε το ίδιο αδίκημα μπορεί να γίνει, ούτε να εγκαταλείψει τη χώρα ως συγκεκριμένος, ούτε ύποπτος φυγής, ούτε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, όλα αυτά...
Προβάλλεται, αγαπητέ κύριε Χούπη, νομοθεσίες και δικονομικές διαδικασίες, οι οποίες αφορούν πολιτισμένα ευρωπαϊκά κράτη. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα καθεστώς αυταρχικό, το οποίο είναι βασισμένο πάνω στο βρώμικο χρήμα και θέλει να διαιωνίσει την εξουσία του. Ξέρετε, εάν δεν κέρδιζε ο Φρέντης αυτή τη φορά τις εκλογές, οι επόμενες δεν θα είχαν την ίδια εικόνα οι επόμενες εκλογές. Αν κέρδιζε και πάλι το όργανο του Ράμα, ο κύριος Γκόρος, τις εκλογές, η πληθυσμιακή σύνθεση θα ήταν τελείως διαφορετική σε 4 χρόνια της χυμάρας. Συνεχώς εγγράφονται νέοι άσχετοι ψηφοφόροι και εκλογείς, οι οποίοι πολλές φορές γίνονται και κάτοχοι περιουσιών εκεί, οι οποίοι σκρέβονται από τους ομογενείς. Ταυτόχρονα, θα ξακούσατε σίγουρα και άκουσε και όλος ο ελληνικός λαός εδώ, νομίζω ότι ενδιαφέρεται πολύ αυτή τη φορά για το ζήτημα της χυμάρας και της βοηθού γενικότερα, ότι την επαύριο της συλλήψεως, συνεργεία από μπουλντόζες
πήγαν
να γκρεμίσουν περιουσίες φτιαγμένες με αίμα και σκληρή δουλειά ομογενών μας πάνω στα δικά τους τα ακίνητα. Δεν κλέψαν. Στόχος του αλβανικού καθεστώτος αυτή τη στιγμή είναι να εκτοπίσει και τους τελευταίους Έλληνες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή αυτή. Και αυτή η περιοχή δεν είναι τυχαία, κύριε Χούπη. Φανταστείτε Σαντορίνη και Μύκονο μαζί να κατέχονται από μια μειονότητα την οποία εσύ απεχθάνεσαι και να είσαι κράτος σαν του Ράμα και θες να τους διώξεις από την περιουσία τους, από τους τόπους των προγόνων τους, από εκεί που είναι η τάφη των οικογενειών τους, των γονέων τους. Περί τούτου πρόκειται εδώ αυτή τη στιγμή. Χθες μιλούσα με έναν άλλον φίλο, πολύ στενό, ο οποίος ήταν πανικόβλητος. Πρώτη φορά τον άκουσα σε τέτοιο πανικό, το Γιάννη. Δεν θα πω το όνομά του περισσότερο. Είναι από ένα χωριό το οποίο είναι πλάι στη Χιμάρα και ο οποίος αυτή τη στιγμή αναζητείται από τους Αλβανούς για να συλληφθεί και αυτός. Μάλιστα συναντήθηκε στα Γιάννενα με έναν άλλον φίλο, ο οποίος είναι επίσης υποδιωμών και του λέει ευτυχώς λείπεις αυτή τη στιγμή γιατί θα σε πιάνανε και σένα. Θέλουν να ξεδοντιάσουν την ελληνική μειονότητα. Κύριε Χούπη, δεκαετία του 40 και πιο πριν υπήρχε μια αστική τάξη στη Βόρειο Ήπειρο. Επιστημονική τάξη, επιχειρηματίες, τραπεζίτες, φαρμακοποιοί, γιατροί, δικηγόροι, τα πάντα. Το καθεστώς του κομμουνιστικού τα διέλυσε όλα. Τους αποστέρισε ακόμα και το δικαιώμα τους να προσεύχονται να κάνουν το σταυρό τους. Και τώρα απροκάλυπτα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά και οι τελευταίοι Έλληνες οι οποίοι επιμένουν εκεί να μην πεισματικά και χωρίς τη συμπαράσταση δυστυχώς της ελληνικής πολιτείας να μείνουν εκεί και να δραστηριοποιηθούν διώκονται από το Ράμα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Αν δεν μπορεί να κάνει η κυβέρνηση των Αθηνών κάτι, θα πρέπει όλος ο πολιτικός κόσμος. Θα πρέπει όλη η ομογένεια. Άκουσα με συγκίνηση τα λόγια του κυρίου Μενέντες, τον οποίον το θεωρώ ότι είναι πολύ πιο άξιος Έλληνας από όλους μας, που και σε αυτό το ζήτημα ακόμα βρήκε την ευκαιρία και τον τρόπο να καυτηριάσει. Είναι υπόθεση του παγκόσμιου ελληνισμού να μην χαθεί εθνικό έδαφος, γιατί αυτή τη στιγμή περί τούτου πρόκειται. Οι ομογενείς μας διώκονται, καταπιέζονται, φυλακίζονται άδικα, χωρίς καμιά κατηγορία που να μπορούσε να στηριχθεί και εμείς αυτή τη στιγμή το δεχόμαστε αυτό αδιαμαρτυρητή. Έγινε βέν μια καλή συγκέντρωση που την είχε συντονίσει η Ένωση Χυμαριωτών προχθές στην Αλβανική Πρεσβεία. Πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα και πρέπει να γίνουν πολλές κινήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν και απελάσεις Αλβανών διπλωματών προκειμένου να γίνει ο σκοπός μας που είναι απελευθέρωση των παιδιών αυτών. Εάν ο Μπελέρης δεν εγκατασταθεί στο δημαρχείο του, το οποίο το κέρδισε ανδρικά και τίμια, φοβάμαι ότι τη λέξη Χιμάρα από εδώ και πέρα θα τη βλέπουμε μόνο σε εγκυκλοπαίδες και ιστορικά βιβλία.
Θέλω, απευχόμαστε βέβαια με τέτοια εξέλιξη. Βεβαίως. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά αγαπητέ μου κύριε Θαλή Καραγιαννόπουλε, γιατί με την τόλμη και την παρησία που αναδύονται από όλες τις δημόσιες καταθέσεις σας, προσεγγίσαμε ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να περιμένει την 25η Ιουνίου ή την εβδομάδα μετά τη συγκρότηση.
Κύριε Χούπη, στις 29 του μηνός ο Κοκαβέσης έπρεπε να κάνει τακτικές εξετάσεις προγραμματισμένες, διότι όπως είπα και προηγουμένως έχει κάνει μεταμόσχευση καρδιάς. Η ζωή του κινδυνεύει άμεσα. Κάθε διάστημα τακτό που έχει οριστεί από το Ωνάσιο, στο οποίο είναι οι θεράποντες γιατροί του και εκεί η υπευήδηση μεταμόσχευση, θα πρέπει να τον εξετάζουν, να αλλάζουν τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει και να βλέπουν τους δείκτες του. Αυτή τη στιγμή το παιδί αυτό δεν μπορεί να δει τους γονείς του και την οικογένειά του. Είναι αποκλεισμένο στα μπουντρούμια του Ράμα. Κάτι πρέπει να γίνει από την ελληνική κυβέρνηση. Ας το βρουν.
Ισοτακουόντων, σας ευχαριστώ θερμά. Θερμός χαιρετισμός και στον Φρέντι Μπελέρη και στον Παντελή Κοκαβέση. Τον Φρέντι τούτο το βήμα τον φιλοξένησε στις 2 του Μάη, 12 μέρες πριν την σύλληψή του και είχαμε την δυνατότητα κι εγώ και οι ακροατές αυτής της εκπομπής σε όλο τον κόσμο να ακούσουμε έναν δημοκράτη, έναν Έλληνα, έναν άνθρωπο με όραμα για την γη που τον γέννησε και για την χώρα του. Και συμμετέχουμε σε όλη αυτή την προσπάθεια η οποία πρέπει να κλιμακωθεί μέχρι την απελευθέρωση και των δύο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και στις συγγραφικές και τις γενικότερες για τα εθνικά θέματα, αγαπητέ μου κύριε Καραγιαννόπουλε.
Σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χούπη.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλο τον κόσμο, η κυρία Μαρία Παπακυρίτση που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.